yma hi heddiw ar ddwrnod rhyddhau y rhifyn yma o Seinia Stampus yn diwrnod cenedlaethol barddoniaeth. A pha ffor well o nodi hynny na drwy rhyddhau recordiad o lansiad ail rhyfyn ffosfforws ym cyfnodolyn barddoniaeth ni yma yng Nghyddiadau'r Stamp. Mi fi si'n sgwrsio efo Mari Elen, y golygydd gwadd a'r lwyfan y Llanerch ar faes Ysteddfod yn Rhugaron. A mi gafon ni sgwrs ddifur a cwmni dau o gyfranwyr y rhifyn hefyd, sef Buddig Roberts a Gosian Wyn Davies, a mi gafon ni glwad sgyrsiau efo nhw a darlleniadau o'u cerddi nhw yn yma. Diolch o galon i bob sydd wedi ymatab i'r rhifyn yma, i bawb ddath i wrando y gynulleidfa fyw fyddwch chi'n clywed yn y man, a diolch hefyd yn arbennig i Aled Jones o Gwmni y Pod am sicrhau bod y recordiad yma ar gael i ni ei ryddhau. Mi fydd trydydd rhifyn ffosfforws ar ei ffordd dan olygyddiaeth Llinos Annwyl yn fuan iawn. Mwynhewch! Wel, mae'n chwarter wedi un, a felly da ni'n mynd i wneud dechrau arni. Croeso chi gyd yma, mae'n braf gweld cymaint ohonoch chi wedi dod yma ar gyfer digwyddiad bach i lansio ail rhifyn y cyfnodolyn barddoniaeth newydd yma, ffosfforws, drwy gyhoeddiadau'r stamp yn ei holl ogoniant oren. Jyst i roi bach o gyflwyniad i chi beth ydi ffosfforws. Casgliad, cyfnodolyn sydd yn dwy'n ynghyd bymthag o gerddi neu ddarna o farddoniaeth gan bymthag o feirdd. A wrth gwrs mae hynny'n adlywyrchu'r enw ffosfforws. Dach chi'n gweld yr symbol bach ar y clawr efo'r y pymtheg smotyn bach a gylch o. A hwn, ia, fel ni'n dweud, hwn ydy'r ail rhifyn nathon ni gyhoeddi'r cyntaf diwedd llynydd. A da ni'n gobeithio bydd o'n dod yn rhywbeth sy'n dod allan tua dwywaith y flwyddyn yn y pen draw. Cyflwyniad i Mari sydd wrth yn ochr i fa, mae hi oedd yn golygydd gwadd ni ar gyfer y rhifyn yma. A dyna un o'r pethau am ffosfforws ydy bod yna olygydd gwahanol yn ymgymryd ar gwaith bob tro. Mae'r cerddi'n cael ei anfon i fewn drwy alwad agored, a wedyn mae'r golygydd gwadd yn dewis nhw heb weld enwa'r beirdd y gwbl. Felly, gobeithio, mae o'n rhyw broses deg iawn o ddewis y cyfranwyr. Na i roed cyflwyniad bach i Mari, dramodydd a gwneuthur o'r theatr. Hi sy'n gyfrifol am bodlediad Gwrachod Heddiw, ac yn rhy hwyr i ni gynnwys o yn ei biwgraffiad hi, mi enillodd Gwrachod Heddiw chydig wsnosau nôl y wobr aur yn y British Podcast Awards yn y categori Cymraeg. Felly dwi'n meddwl bod hynny'n heiddi cymeradwyaeth resog. Ers iddi raddio o gwrs theatr perfformio Prifysgol De Cymru 2015, mae wedi gweithio efo nifer o gwmnïau theatr, cwmnïau cynhyrchu yng Nghymru, a mae'n sgwennu, mae'n perfformio, mae'n creu cyfarwyddo sy'n diwedd i'r pethau mae'n medru wneud. Felly oedd yn fraint cael Mari yn derbyn yn gwahoddiad ni i olygu. So dwi'n mynd i ofyn ambell i gwestiwn i Mari. Gair bach cyn cychwyn hefyd, mi fydd gennym ni ddarlleniadau ori o'r cerddi yn nes ymlaen, ac mi ddylwn ni nodi bod un o'r cerddi fydd yn cael ei darllen. Mae yna bach o rybydd cynnwys efo hwnna, mae yna'n cyfeirio at golli plentyn, felly. Os yw hwnna'n rhywbeth ydych chi'n teimlo, fatha bod chi mewn lle i wrando yna fo heddiw, dwi jyst yn rhoi rybydd teg i chi o hynna, lly. Ond, i droi at Mari, gafon ni ymatab da iawn i'r alwad agored nôl yn pryd bynnag oedd o, mis Ebrill, dwi'n meddwl. O gen ti ddipyn o waith darllen i wneud amrywiaeth eang iawn o ran addillia, ffurfia, themau a felly wedi dod i fewn. Sut brofiad oedd curadu y rhifyn yma?
So be, hwn ydy'r gwaith fwyaf heriol dwi'n meddwl dwi wedi gwneud. Dim erioed, ond oedd o'n wbeth hollol allan o'n comfort zone i. So, fel ti wedi sôn, theatr efo lle dim hesa fi. A er bod fi yn mwynhau barddoni, o'n i'n teimlo fatha, sut ydw i'n golygu barddoniaeth pobl eraill, twod sut bod genna i'r dim yr hawl yna, ond sut ydw i wedi'i wneud o. Ond nes i just, oedd yr gwaith oedd i fewn, oedd pob dim gafodd i ar ei mewn mor, ges i'n syfrdanu efo pa mor dda, pa mor safonol oedd y gwaith. Ac oedd o yn andros o job i feddwl sut ydw i'n dewis, dwi'n cofio dewis, o'n i'n gwybod bod fi'n cael dewis 15 bardd, ond nes i benderfynu dewis 15 bardd a cynnwys pob un cerdd oedd y 15 bardd yna wedi ar ei mewn. A nath o chi droi at fi'n dweud, o na, sori, un cerdd yr un. achos o'n i just, o'n i'n gwybod lle i ddechrau, o'n i just yn meddwl sut bod yna gymaint o dalent a sut bod yna gymaint o leisiau dwi heb glywed. A o'n i eisiau eraill glywed yr lleisiau yna, o'n i eisiau pobl wybod am profiadau bobl. A... Felly mi oedd o yn broses andros a anodd, ond nes i just gorfod meddwl amdano fo mewn ffordd theatraidd. A penderfynu yn y diwedd, oedd rhaid fi just roi rhyw fath o strwythyr, dim gwnolegol, ond rhywbeth oedd yn mynd i wneud, dda. Dwi'n egluro fo yn yr golygyddol, ond, ia.
Ia, o'n i'n mynd i ddweud, cys, da ni'n galw dy rôl di'n olygydd, ond dwi'n meddwl bod be da ni'n gofyn i chdi wneud yn nes at giradu mewn ffordd.
Yn ei.
Jyst bod ni'n meddwl amdano'n llenyddiaid, so da ni'n teulu ddweud golygydd. A dyna di o de, sut oedd chdi'n dewis rhywbeth, achos dewis cyrriodd yn arwain o un y llall. Oedda chdi ti'n cyrraedu casgled yn hytrach na jyst dewis efallai'r cerddi sy'n taro chdi ar rolw gyntaf. So efallai sa chdi'n cael esbonio chdi bach am y broses yna.
Ie, yeah, so nes i ddarllen nhw droion weithiau yr un. Ac o'n i jyst yn gorfod trio meddwl, reit, beth yw'r cysylltiad rhwng pob un? A oedd na rhai yn fwy nag eraill oedd yn cynnig i hunan. Erbyn diwedd, oedd nhw'n cynnig i hunan yr eich hawdd. Ac o'n i'n gallu deud be oedd yn ffitio mewn i be a sut oedd y llif yn fod i weithio. Ond oedd rhaid fi ffeindio'r llunin oedd yn mynd drwy bob un i ddod â nhw at ei gilydd. A ti'n sort o fatha bod chdi'n... Mae fatha gwnio patrwm perffaith, ond mae rhaid... Dwi'n mwyn gwybod, mae rhaid i fo arwain i'r lle iawn ar y pryd. So, o bob un cerdd yn gorfod gael rhywbeth oedd yn gyffredin efo'r cyffredin nesaf oedd yn dod.
Ti'n siw darllen y bit o'r golygyddol sy'n esbonio hynna?
Ia. Felly mae'r golygyddol ar y dudalen cyntaf. Dyma nes i sgwennu un rhan bach ohono fo. Felly, be sy ti hwn ti'r dudalen hon? Dwi wedi sôn fymryn yn barod am y cynnwys, ond sut mae gwaith y 15 artist yn cysylltu fo'i gilydd? Cosmosis. Rhywsyd neu gilydd roedd yna elfen ym mhob un o'r cerddi oedd yn benthyg ei hun i'r gerdd nesaf. Boed o'n drosiad yn thema neu'n lais. Dechreua'r cerddi'n fewnol, fel myfyrdodau sy'n gwneud i chi deimlo eich bod chi'n gwrando ar sgwrs bersonol rhwng hen ffrindiau. Neu ddarganfod dyddiadur. Wrth i'r cerddi fynd ymlaen, mae'r byd naturiol yn plethu hefo narratif nes troi'n gwlwm mawr tu ar diwedd. I mi, mae hynny'n rhywbeth pwysig i gofio. Er ein bod ni'n fodau dynol ar ein pennau'n hunan, mi rydym ni hefyd yn perthyn i rhywbeth ehangach. Felly pan ti yn darllen y gyfrol, mae o'n dechrau... Mae'r cerddi cyntaf mor bersonol, a ti go iawn yn teimlo fatha bod chdi'n... bod chdi'n clustfeinio ar feddyliau bobl. A o'n i jyst yn caru fel pa mor agored oedd yr cerddi cyntaf yna a pa mor bersonol oedd yno. Ond wedyn o'n i'n caru yn y canol bod yr personol yn cymysgu fo'r byd natur a bod yr trosiadau yn mynd yn fwy perthnasol i'r byd, os mae hynny'n gwneud synnwyr. A wedyn bod o'n gorffan yr gerdd ola ar enig fawr, ti jyst yn dychmygu dy hun. Mae o'n gerdd sydd mor ddelweddol, mae'r geiriau jyst yn mae yna fatha odla mewnol o felly, mae jyst i llifo mor hyfryd. Ac oedd o jyst, nath y gerdd yna neu fi'n eitha hapus. Ac o'n i jyst isio yr teimlad yna o bod chdi'n sefyll ben mynydd a bod chdi'n gweld y byd a dyna oedd yr gerdd yna'n cynnig i fi a dyna sut o'n i isio i orffan o.
Ie, yeah, taith o'r canol am allan mewn ffordd. Mae'r gerdd gyntaf nad ydy, mae mor intimate. Cerdd gyntaf gyfrol ydy pan dwi'n sgwennu gan Morwen Brosgot a cerdd am sgwennu cerdd ydy hyde. Yn cychwyn ar didalen dyna lefn ac yn sgwennu'n betrisgar rhag torri drwy'r llen dryloiw gyda phwysau fy llaw. Dechreuad reis trawiadol dydy. Oedda chdi ddim yn gwybod pwy ydy sgwennu'r cerddi yma chwaith. Mae hwnna'n ddifur yn rhyfedd.
Oedd hynny, achos... Oedd na rhai bobl o'n i yn trio gesio, ond o'n i jyst methu. Nes i gael pawb yn anghywir. So dyna oedd fatha... Dyna oedd yn reit braf hefyd. A beth yn really nice pan ges i wybod beth yr enwa, bod na gymaint o enwa benywaidd. Achos dwi'n gwybod bod merched weithiau'n gallu teimlo bod na ddim lle ydyn nhw efo barddoniaeth a falle. So mae'n reit nice bod o'n gymysgedd mor... Bod pawb yn teimlo bod nhw'n cael cyfrannu.
Dwi'n gobeithio bod yr elfen o roi galwad agored a gwybod bod yr golygu'n digwydd yn ddienw yn helpu hynny i ryw raddau. Mae'n sicr yn galondid i ni bod o'n amlwg yn ofod mae pobl yn ystyried yn un saff i rannu gwaith. A rhannu pethau gwaith mor bersonol hefyd lle mae'n anrydedd cael rhannu cerddi mae gyd lle. Ellawn ni dan groen amball un o'r cerddi, fydda ni wrth gwrs yn clywed gan Osian a gan Buddy gan y man, ond o'n enw gerddi eraill, lle mae gen ti rhyw air iddyn amdanyn nhw, neu rei oedd really wedi neidio allan am rhyw reswm
heblaw nhw i gyd. Ie, oedd nhw i gyd, ond o'n i'n siarad dwan efo Meleri sydd yn eistedd yma, a Meleri Davies, a eich erddi hwyr i'r ysgol. O bob un oedd Meleri wedi gyrru fewn yn wych, at bod, fel nes i ddweud ar y dechrau, nes i drio cynnwys i'n cyfawb, so'n i'n gallu ddweud am pob un sydd wedi gyrru beth fewn. Ond oedd na rhywbeth am hwnna, o'n i just yn uniaethu fo. Oedd o'n i'n sôn wan, pan ti'n riant, ti'n eisiau sgwennu negyddol am y profiad o bod y fam, achos weithiau ti'n teimlo fatha, o na, dwi'n fod i wneud. Ond oedd na ffasiwn gysur i mi yn darllen i gwaith hi, a mae hwyr i'r ysgol, mae o'n just yn, dwi yn un o'r rhieni na. A mae reiogrwydd, dwi'n meddwl, mae jyst i crisialu trwy gyrraedd. Dwi'n trio ffeindio'r gerdd, sori, i'w
ddarllen.
Mae ni. Mae'r llwybr i'w chasglu yn dwy'n i tywod, a dwy'r hi bell i glywed rhythr wyllt fy nghalon fel tonnau yn torri. Oedd jyst, fel o'n i'n deud, y cymhariaethau fel lan y môr hefyd. O'n i jyst, i fi doedd o'm yn gwneud synnwyr sut allu rhywun fod mor glyfar efo geiriau, ac o'n i jyst mewn cariad efo'r gerdd, a pob cic o'i sgidiau Clarks a'r goncrid calad. Mae o jyst yr delwedd o fod yn fam, o sgidiau Clarks, mae o mor gyffredin a mor hawdd i'n eithio fo os ydych chi'n riant.
Dwi'n gwybod sy'n digwyddiad, dwi'n meddwl mae yna rhyw fath o ymchwildro bach yn y byd Barnaeth Cymraeg ar y minut. Mae yna lot o sgwennu gonest am Rianta, which sydd o beth dwi ddim wedi gweld gymaint hynna o blaen, lle, ac an dada a mama ar hynny o bob math.
Oes, a dwi'n meddwl bod wwan dyn ni'n teimlo'n gyfforddus i wneud. Dwi'n meddwl wwan mae'r amser lle dyn ni wedi gorfod teimlo'n euog a mae'n iawn i fod yn onest, mae'n iawn i ddweud bod chdi ddim yn iawn, a mae'n iawn i gyfadda bod Rianta yn rili anodd. A mae'n iawn os ti'n sgwennu sut ti'n deimlo. A dwi'n meddwl dyna, dyn ni'n byw mewn cenhedlaeth sydd lot fwy onest, lot fwy agored, a dwi'n meddwl mae bobl jyst yn barod i rannu ac yn gwybod bod yna gysur wrth rannu. A dyn ni'n gwybod hefyd, dio ddim yn un i'n rieni gwael, a dio ddim yn un i gysau yn plant. Mae jyst yn golygu dyna dyn ni'n gorau wneud. Dyna sut dyn ni'n bod trio'n gorau ni i fod yn rieni da, a di sgwennu am y profiadau dyn ni'n cael.
Mae ddarllen o'n helpu, dydy?
O, ni.
Fel bod chi'n dweud hynna'n golygyddol bod darllen gwirionedd a pobl eraill yn rhoi cysur i chdi.
Yndi, achos mae'n eich di deimlo llai ar ben dy hun. A dyna di'r peth am cerddi'n gyffredinol, a bob un sydd wedi cael ei cynnwys o fama. Mae'n y persbectif, mae pawb yn cynnig rhyw persbectif o'i nhw'i hunan. A mae'n neud i chdi deimlo, os wyt ti wedi rhannu profiad tebyg efo rhywun, y llun, da ni'n mynd i cael clywed o munud, mae o'n rhywbeth, do ni erioed i profi, ond o'n i'n just yn teimlo, mae hwn angen cael ei weld, mae hwn angen cael ei ddarllen, achos mae yna'r bobl yn ei brofi fo.
Unrhyw gerddi eraill penodol o'ch di eisiau cyfeiriau sy'n o'n meddwl?
O, dwi'n mynd i ffeindio.
Dwi'n just sôn am un, nath Daro Fir yn Halcan, a hwnna achos dwi'n teimlo bod ti'n gerdd wahanol iawn i lot o'n nhw'n y casgled, cerdd Gruffydd Gwyn, mae yno. Just dawn bardd i fatha anesmwytho yn y gerdd yna, a dwi'n mynd siŵr os dwi'n ceit dal di fatha dal gafel ar union be sydd dan sylw yn y gerdd yma, ond mae jyst y delweddau jyst mor reiddiol.
Yndi.
Mae bob dim i bob golwg, ac atgoffa ni lot o gyfnod y pandemig, mae bob dim i bob golwg yn parhau. Mae ambell fwgwd gwyllt i weld yn crwydro strydoedd. Mae arian parod yn mynd yn ddiarth. Mae'r fridge yn garwsel o bethau i gofio i'w bwyta cyn yr iwsbau. Ond mae'n dal yno mewn meddyliau pell rhwng troi'r tap a ffanio'r tegell. Ydy, mae yno fel rhyw horwth o long yn ymwthio i degan o dre ar y cyfandir. Ond eithaf modd yn hwnna. mor enbyd o fawr fel nad yw'n bod bron, arch anweledig yn pipio drwy'r strydoedd cil ac yn bwrw i chysgod meddal dros y lle. O, nath hwnna jyst yn harro i off yn uchel achos oedd hi mor anisgwyl y ffordd mae o'n sgwennu lle.
O'n i jyst yn teimlo efo y gerdd yma. Dwi'n mwyn gwybod, nes i i ddarllen o am rhywbeth i a lockdown, ond hefyd jyst bo chdi'n gorfod bod.
Ie. Yeah.
Ti'n bod pa mor... Dim ddiflas, ond pa mor flinedig ydi gwneud yr un peth bob dydd, cofio'r un pethau. A bod gennych chi fwganod sydd yn dy ben a ti'n gorfod byw efo nhw, ond ti'n methu, ma nhw jyst yna, ond ti'n trio cario mlaen. Ond ma nhw dyna be oedd o i fi, fatha bod yr bwganod da ni gyd yn byw hefo. Bo nhw yna, dyna sydd nes i yeah. i darllen hyn lle. Yeah. Ond dwi'm yn siŵr. So dyna sy'n mor ffantastig am gerddid ni. Mae pawb yn dihongli fo mewn ffordd gwahanol, mae pawb yn...
A dyna dwi'n gobeithio ydy bydd cael golygydd gwar i bob rhifin hefyd mewn ffordd. Herwydd mae dewis wastad yn mynd i fod yn wahanol.
Yndi.
Lle tas yn i fod golygydd sefydlog ar gyfer bob rhifin. Mi fysa yna stamp yr un person. Stamp yr un person ar y dethyliad gwych. Yr un beth o'n i'n mynd i ddweud am y casgliad jyst cyn i ni wahodd buddig ag osio ni fyny oedd fatha maent o braf ydw i fi gweld yr amrywiaeth sort of oed yn y rhywun. So mae gennym ni dymol tua 60 mlynedd rhwng y bardd fenga a'r bardd hynna yn y casgliad. Ac eto maen nhw gyd yr un mor gyfoes rwsyd a'i gilydd dydy.
Yndi.
Mae mor nis rhaid llwyddan i leisiau newydd a leisiau mwy sefydledig fel ei gilydd fel bob amser.
Do gen i'm syniad faint oed o neb, so do'n i'n methu dweud, ond yndi, mae hynna'n neis clywed. Ond fel ti'n dweud, mae bob dim, mae gen pob un cerdd i le yn y gyfrol hon, fydda. Mae nhw gyd yn gwneud synwyr efo'i gilydd, ond mae nhw'n, dwi'n meddwl, mae'n gasgliad bach, dwi jyst yn caru efo. Mae gweld o, ia, mae gweld o heddiw jyst i'n llenwi fi efo ffasiwn, fel hapusrwydd.
Yn tydi'r oren yn odidog. Nawr ni wahodd buddig ag osian i fyny fan os dyn nhw dal y gwmpas, dyn ni'n mynd i glasu nhw gormod gyfeithio. Na i gyflwyno nhw wrth i'n dod fyny. Mae buddig yn 20 oed, a mae'r hyn o bryd yn fyfyrwraig MA, sgrifennu credigol, Mhrifysgol Bangor. Mae'n gweithio fel tiwtor dan hyfforddiant yn Pontio, ac fel artist ar brosiectau diweddara Cwmni Ifanc Fran Wen. A mae gennym ni hefyd Osian Wyn Davies, sydd o Lanfairpwll yn wreiddiol, ond mae bellach yn byw yng Nghaerdydd. Mae'n gweithio fel cyfieithydd ym Mhrifysgol Met Caerdydd. A fo oedd enillydd y fedal ddraman sydd wedi dod yr urdd eleni. Ia, dwi'n mynd i ofyn i'r ddain o chi jyst fynd amdani a darllen eich gwni buddi gynta. Panad ydy'r Gaerdydd? Ti'n siarad dweud rhywbeth yma'n cyn i darllen un?
Ia, nes i bach o gemdir, o'n i'n gweithio ar brosiect efo Canolfan Pontio, ac oeddwn i'n mynd o gwmpas efo soffa yn sgwrsio efo bobl, a nes i gyfarfod hen ddyn, ac oedd o'n siarad efo fi am y ffaith oedd o newid golli wraig, ac oeddwn ni'n sôn am adra, ac oedd o'n deud bod adra mor wahanol iddo fo rwan, oherwydd bod o mor ddistaw, a jyst y gwacter yma, oedd o'n byw ben ei hun heb i wraig, a nes i jyst torri'n nghalon, ac o'n i jyst methu stopio meddwl amdano fo. A wedyn o'n i newid golli 9 ychydig o fisoedd yng nghynt. A nes i jyst uniaethu fo. A dwi'n meddwl efo'r gerdd, mae yna lot o bobl yn gallu darllen o a uniaethu efo fo. Jyst y gwacter yma, pan ydych chi'n colli rhywun, a be mae jyst yn gadael ddim byd ar ôl math o beth, a ydych chi'n mwyn gwybod be i wneud efo'r gwacter yna. Dyna di'r gist o hwnnw fo. Panad. Y ffôn sydd yn dal i swnian rhwng y si a'r siarad man. Ond alawon dylais sy'n ei boddi, yn morio canu calon lan. Y llestri swnllid sy'n simsan cyn disgyn yn deilchion i'r llawr, ond sŵn dy chwerthin sy'n trechu. Dwi'n cyfri pob eiliad, pob awr. Y grisia sy'n cadw dy giriad, pob soff a mir e do. A dawnsio mae dylais mor addfwyn, hyd lethrau troellog yng ngho. Y soffa a feinwaith yn gwychian, dan ei sang yng nglwth dy fywyd. A symffon i'r tŷ sy'n distewi, yr enfys ddisglair sy'n llwyd. Aros mae hiraeth fy holi, fy helo, bore da, sabanad, ond mi dandod yw'r atab llethol sy'n fy angadal mynogof o golled. Y sŵn y fynwaith yn sylfaen, i weld y lais yng nghliw dy lun, ond braeth y presennol sy'n atgoffa. Panad arall, dim ond un. Diolch.
Diolch. Ti di ffeindio bod yr gwaith yna ti'n bod yn gwneud efo Franwen a Pontic a ti di ysbrydoli dipyn o gerddi siarad.
O, bendant. Just pobl sydd yn ysbrydoli fel arfer a efo y sgyrsio ni'n gael efo'r bobl, efo'r prosiect efo Pontio a efo Franwen, dwi'n gweithio efo lot o bobl ifanc. A mae pobl ifanc, maen nhw'n mor anhygol, maen nhw'n deud y fatha one-liners yma. A da chi'n meddwl, wow, da chi'n mynd sylwi beth da chi'n newid ddeud. A maen nhw gymaint o angerdd yn nhw, maen nhw eisiau newid gymaint o bethau. A dwi wedi sgwennu llwyth o gerddi am y pethau yma mae cwmni ifanc Franwen wedi ddeud. A dwi'n teimlo fatha mae gennym i'r casgliad bach yma. A dwi eisiau rhannu nhw efo nhw. A dwi'n trio sgwennu, dwi'n trio neud cerddi efo nhw, dwi'n trio neud cerddi'n cool. Cos dwi'n dweud, heddiw dwi'n mynd i sgwyr i cerdd, a maen nhw'n mynd, och. A wedyn, erbyn diwod, maen nhw'n sgwennu y gerdd mwyaf anhygoel, benni hynna'n, a maen nhw'n mynd, o, oh, dwi'n gallu sgwennu cerdd. A dwi'n meddwl, fel o'n i fo barddoniaeth, cos maen nhw'n wbeth eitha scary amdano fo. A da chi'n teimlo, o na dwi'n mynd cael. A gair bardd ma, pan maen nhw'n gael fi'n fardd, dwi'n mynd, na dwi ddim. Mae dda, beth yw, imposter syndrome. Yeah. Dwi'n teimlo, o na, dydw i ddim. Ond dwi'n sgwennu barddoniaeth felly yndw mi ydw i, a dwi'n meddwl, hynna dwi'n trio pasio wedyn i cwmni ifanc Franwen math o beth. Dydyn nhw ddim yn sylwi be maen nhw'n gallu neud. Maen nhw'n meddwl, maen nhw'n gadael y sesiwn a maen nhw'n mynd, o, dwi wedi sgwennu cerdd a maen nhw'n wbeth masif. So.
A mae cerdd yn gallu bod yn bob math o bethau dydy?
Yn union, dyna o'n i'n dreidaethon nhw. Fe dwi'n cerdd fod yn un linell, fe dwi'n ddwy. Dwi'n gorfod bod, dwi'n meddwl, mae pobl yn dychryn efo cynghannedd a fydda cywyddau. Maen nhw'n meddwl, yr unig beth sy'n neud cerdd ydy bod hi'n gorfod bod yn eithriadol o gymhleth. Ond weithiau mae y pethau symla, a fydda efo hon, jyst y mater o gallu darllen nhw beth ag uniaethu, hynna ydy y peth gorau, dwi'n meddwl.
Mae cerdd chdi, wrth gwrs, mae'r fydra godl, a dwi wedi clywed fydda cerddi sydd wedi darllen mewn digwyddiadau o blaen, a'r fydra godl hefyd, ti'n ffeindio sgwennu ar y mesurau yna sy'n siwtio chdi fwy, a dwi'n neud y gerdd i fwy hygyrch, ti'n meddwl, neud?
Dwi'n just licio sŵn fydra godl, dwi'n teimlo. Mae jyst yn dod yn naturiol, a dydyn nhw byth yn gywir ac yn berffaith, ond dwi jyst yn licio y sŵn sy'n gynno fo, dwi'n meddwl. A ynddo, dwi fel arfer yn ffeindio fy hun yn sgwennu heina mwyna ddim byd arall.
Wel, dwi'n gobeithio nhw'n ei weld rhyw gyfrol o cerddi'r soffa neu rhywbeth bynnag yn rhyw ben neu rhywbeth felly. Osia, na i droi at eich di fan, a ia, llun ydy'r gerdd fi.
Ia, felly, oedd o'n profiad yn eisiau weld jyst ar y teledu oedd o, lle oedd ei rhieni yn cael ei plentyn cynta a wedyn i bod o'n cael ei eni yn farw anedig. A wedyn, do'n i ddim yn gwybod bod ysbyty wedyn yn rhoi yr opsiwn i chi os ydych chi eisiau cael llun hefo'r babi. A wedyn, oedden nhw'n sôn am mae rei o'r rhieni isio llun a mae rei ddim isio llun. A ydych chi'n dall yn iawn y ddau ochr. Felly, ie, nes i sgwennu cerdd o'r enw llun. Roedd hi noson hir, yn rhy hir, a'r hael di dechrau chwarae peek-a-boo o'r bore bach. Fy mysedd yn mynd fel gwe pri cop a'r gledr dylawd i drwy'r nos i deimlo rhywbeth. Pobl glen mewn glas yn dod fesul awr, fesul un, i stafell ddistaw gan sibrwd geiriau gofalus. Rhai cas i ddau sy'n gwrando yn astud, yn ddiwyd ar sŵn un yn diffodd breuddwyd. Cyn cair co, mithwiliais di'n dod, yn llonydd, mor llonydd fod o'n brifo. Dafael mewn breichiau saff, saff a thwarchod rhag y pethau drwg, rhag fflash ddi ystyriol yn yrs, yr un clic cyn i'r deigryn ddod. 3, 2, 1. Chwarter gwen, cawn lun, mond un llun, a mynd wedyn. Mi fath at y flwydd heddiw. Papurlapion bobman, balwns yn hedfan ar anrhegion yn morio fel fi o'n hwrioed ar garped ystafell fyw. Pawb oedd gwmpas yn gwneud stimiau yn clap, clap, clapio i diwn un bach ei fyd o'i flaen. Mae'n afiach o daclus heno. Dy fam yn ei gwely a minnau yma eto mewn stafell o liwiau yr enfus. Llun yn fy llaw o'n blodyn na'i fysedd gwynion mewn breichiau saff a minnau'n dadol bron.
Diolch am y darlluniad no, Osian. Dwi'n meddwl, jyst, rhywbeth cyffredinol rhyw sylw, really. Mae yna fwy a mwy o sgwennu, dwi'n meddwl, am ddynion mewn bregister. Iechyd meddwl dynion a falle, mae'n gorfod mewn beth da. Ond dwi'n sylweddoli, oedd eich di ddynill meddwl drama ar urdd ac yn sgwennu ar bwnc iechyd meddwl dynion. Dwi'n meddwl hefyd adeg yna, felly mae hwnna'n amlwg yn bwnc sy'n tanio chdi. So sonwch chydig bach am hynna.
Ie, yndi. Dwi'n siŵr os dwi jyst yn i weld o'n haws sgwennu am bethau sydd chydig bach mwy difrifol. Os mae'n anodd sgwennu am bethau i fod yn ddoniol a bellid ydi. Ond ie, felly dwi yn meddwl, fel dwi ddim ofn sgwennu am bethau sydd ella chydig bach yn serious. Lly. A ie, felly dwi jyst yn meddwl, mi ydych chi'n gweld mwy a mwy dyddi yma. Mae bobl yn sgwennu am jyst bob be bynnag maen nhw isio. A dwi yn meddwl bod hynna'n beth really da.
A ti'n amlwg yn mwynhau sgwennu mewn bob math o gyweiriau a cyfryngau gwahanol hefyd lle, dyn nhw gyd yn cymysgu fewn i gilydd lle.
Ei, andi, felly di cerddi ddim yn rhywbeth dwi wedi wneud lot o honyn nhw, rili. Felly mae'r hyddiaeth wedi bod yn rhywbeth dwi wedi wneud ers chydig blynyddoedd, ers chweched dosbarth, mae'n siŵr. A wedyn, ie, felly jyst straeon byrion di'r pethau dwi wedi bod yn sgwennu fwyaf. A wedyn, ie, nes i roi tro ar ddrama, ar gyfer y fedal ddrama. A wedyn rwan, ie, cerdd.
Wyna rhoi tro am ni, chwarae teg.
A wedi, ie, gan bod fi'n gweithio fel cyfieithydd, a dwi'n rhyw fath o drin geiriau o 9 tan 5, ond mae'n eitha, mae'n ffordd gywir o neud fo. Felly dwi'n meddwl bod fi'n mwynhau pan dwi'n mynd ati i sgwennu, mae be bynnag dwi'n sgwennu yn gywir i fi.
Dwi'n jyst yn mynd i fynd drwy'r trion o'ch yma, na jyst gofyn be sy'n gennych chi ar y gweill yn greadigol fel arall. Mari?
O, dwi wrth i'n sgwennu sioe hefo chdi, Iestyn. Da ni'n sgwennu sioe ar gyfer Franwen, popeth ar y ddeiar. Bach mwy o sgwennu, cerddi, pob hyn a hyn. Dwi'n mwyn gwybod beth dwi'n gwneud, gormod. Pot y fam, dyna dwi'n gwneud.
Dwi ar hyn o bryd yn trio gorffan fy MA mewn sgwennu creadigol a y portfolio terfynol math o beth. Nes i ddechrau yn ynghwrs gradd mewn gweithi rhyddiaeth, yr fath o osian rhyddiaeth oedd ymhethu tan yn ddiweddar lle dwi wedi cael y profiad o bobl a dwi jyst yn teimlo bod cerddi yn dal rhyw foment fel a, ond rhyddiaeth ydy y peth penna dwi'n gwneud a dwi yn sgwennu nofel. A bob tro dwi'n mynd ati, mae'n newid a mae hi'n hollol stresio fi allan, ond yeah, trio gorffan hwnna erbyn diwedd hydref, so gobeithio fe gynnu fi, wel, byddai'n di gorffan o fe gynnu fi 20,000 eiriau o'r nofel, so hwnna di y peth dwi'n canolbwyntio yn ymwneud y funud.
Pob lwc efo gorffan hwnna.
Diolch yn fawr, dwi angen o.
A i fi, felly fel rhan o'r wobr fedal ddrama, dwi'n cael y cyfle i fod yn ddramodydd preswyl ifanc Theatr Genedlaethol ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod. Felly, cynt, do'n i ddim rhy siŵr be mae hynna'n i feddwl. O'n i'n meddwl, title cool, ond dwi ddim rhy siŵr be mae'n feddwl. A wedyn, i'n eisiau gael yng nghyfarfod cynta efo Theatr Gen rhyw bythefnos yn ôl. Felly, ie, dwi'n meddwl cydweithio efo nhw a ie, gweld be fydra i'n neud efo nhw.
Cyffroes iawn, dwi'n siŵr fyddwn ni gyd yn cadw llygad ar sut mae hynna'n mynd ac yn edrych ymlaen i weld y cynnyrch ac yr un fath efo'r holl bethau sy'n gynnu chi gyd ymlaen. Dwi'n mynd i dynnu'r sgwrs at i therfyn y fanna, dwi'n meddwl, cyn i ni sôn gormod am ffosfros a wedyn fyddwch chi'n mynd gorau i brynu fo a'i ddarllen o. Amball beth, ia, dwi jyst yn mynd i restru'r beir sy'n cymryd rhan achos maen nhw gyd yn ardderchog. Mae nifer fawr ohonyn nhw yma, mae hynny'n braf iawn i weld. So, Buddy Roberts, Dyfan Lewis, Gruffydd Gwyn, Joe Hyde, Katie Gramich, Meleri Davies, Miriam Elin Jones, Morwen Broschot, Osian Wyn Davies, Sam Robinson, Sian Shakespeare, Sean Thomas Owen, Sophie Roberts, Tegwen Bruce Deans a Vernon Jones. Fydd y rhifyn ar gael i brynu ar y diwedd wrth y bwr yn fama. Sgen i'm lot o newid man, felly os da chi ddim yn newid, dwi'n mynd i fynd â nhw draw i stondi nawr yn Meirion hefyd, neu da ni'n gallu cymryd taliadau PayPal amdanyn nhw. Felly, dwch draw am sgwrs beth bynnag, ac os da chi wedi cyfrannu cerdd ac angen eich copi cyfrannu, da chi ddim wedi gael eto, dwch chi'n ôl o hefyd. Be arall, diolch fawr iawn i Mari, achos fysa y ffosfros yma ddim yn bodoli heb i gwaith caled hi'n dewis a dethol y cerddi.
Diolch i chi am ofyn wrtho fi. Oedd o yn fraint a do'n i methu coelio bod chi wedi gofyn wrtho fi. A dwi'n teimlo mor ddiolchgar. A dwi'n ddiolchgar i pob un bardd nath sgwennu a'r annu gwaith a bod chi wedi gadael fi ddarllen eich gwaith. Hyd yn oed yr hei cafodd ddim eu cynnwys. Mae'r dawn sydd gen y Cymru Cymraeg i sgwennu cerddi yn anhygoel a mae pawb yn hyddi cael clywed i llais.
Bendant. Ac wrth y bydd yna rhywun nesaf o golygu'r gwadd hollol wahanol, mae yna siawns golew os ydych chi ddim wedi cael eich dewis tro yma, byddwch chi'n cael eich dewis tro nesaf. So mae hynna'n beth braf iawn os. Diolch chi Grig Mews sydd wedi cysodi y rhywun yma, a hefyd Dominic Twig sydd yn rhedeg cwmni Snapshop yn Gaerdydd. Mi sylwch chi bod yr rhywun yma, mae yna rhyw deimlad eitha unigryw iddo fo. Fo sydd wedi bod wrthi yn printio ac yn rhwymo ac yn bob dim efo llaw erbyn ddoe. Athi'n band set go iawn, ond maen nhw yma yn saff ac efo ni am fedrwch eitha gael eich rhywun. Yn unig beth arall gen i roi ddeud ydy atgoffa chi o ddigwyddiad nesa cyhoeddiad ar stamp ar y maes, sef darlleniad fory ar Stondin Awen Meirion am hanner awr wedi 11 bora efo Sam Robinson sydd newydd gyhoeddi pamffled drwy gyhoeddiad ar stamp, sef caniadau'r ffermwr gwyllt, ac Elen Ifan, sef y person nesaf fydd yn gyhoeddi drwy gyhoeddiad ar stamp yn darllen o'i pamffled hi Ystlym. A mae'n gardau post bach fe yna gerddi Ystlym yn nhw rownd y lle, felly dwch chi'n ôl yn y hyn hefyd. Ond ia, diolch yn fawr i Mari, i Buddig ac i Osian am y brawma. Diolch chi gyda'n ddod a welwn i chi'n ddian. Thank you.